Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Nikdo z nás neumí všechno a proto se v mnoha životních situacích rádi spolehneme na odborníka, kterému věříme, že svou práci umí dobře. Když chceme postavit dům, najmeme si architekta a potom stavební dělníky nebo firmu. Pokud onemocníme, svěříme se lékaři a lékárníkům. Když si nevíme rady s autem, zajedeme do servisu za svým automechanikem. Bylo by takto možné vyjmenovat stovky profesí, na které se denně automaticky spoléháme v dnešním specializovaném světě. Ale napadlo nás už někdy, na koho bychom se obrátili, kdyby se splnily prognózy vědců, bezpečnostních expertů a mnoha dalších odborníků, kteří varují, že náš pohodlný, klidný a bezpečný život se může velmi rychle stát minulostí a proměnit se v něco, o čem má dnes jen málo kdo odvahu vůbec přemýšlet. Pokud by se temné vize naplnily a naší největší starostí by bylo hlavně přežít, pak vězte, že bychom asi těžko našli v celé zemi lepšího odborníka a rádce, než je můj dnešní host. Milí posluchači, plukovník v záloze Karel Klinovský, jeden z nejzkušenějších vojáků naší armády, prošel Irákem, Kosovem a opakovaně bojovými zkušenostmi v Afghánistánu. Donedávna velitel Institutu přípravy do operací a speciálních kurzů při velitelství armádního výcviku ve Vyškově a také držitel vysokých vojenských vyznamenání, mimo jiné i francouzského válečného kříže. Pane plukovníku, buďte vítán.
Dobrý den.
Chtěla jsem se tě zeptat, plukovníku Klinovský. Tvůj oblíbený film je prý Warriors, který je o britských vojácích v jugoslávské válce v Bosně. Proč se ti líbí právě tento film?
No, on se mně líbí jako v negativním slova smyslu.
Samozřejmě, tak to myslím, ale přijde ti trefný nebo výstižný.
On je, dá se říct, hrozně opomíjený. Jo? Ten film ukázal jako jeden z mála ty hrůzy, které se v Jugoslávii děly, kterých my jsme byli účastní, jako vojáci tehdy UNPROFORu, jako na začátku 90. let. Jo. Byla to první mise velkého rozsahu, že jo, vlastně první novodobá mise, po které přišly všechny Iráky, Afghánistány, Kosova, Afriky, ať už prostě světem řešený nebo opomíjený, ale Balkán byl něco novýho úplně, že jo, pro lidstvo a samozřejmě my jsme se tam dopustili, já si myslím, spousty chyb, nepoučili jsme se z Balkánu. Díky tomu děláme stejné chyby i v těch dalších konfliktech. A ten film, o kterým ty jsi mluvila, ten Warriors, ukazuje, jak se ti mladí kluci, kteří viděli neskutečné zvěrstva, kteří prostě viděli něco, o čem do té doby snad jenom četli, nebo to viděli v nějakých filmech o druhé světové válce, tak se toho najednou účastnili a když se vrátili domů, a zjistili, že jim nerozumí okolí, že jim nerozumějí nejbližší, tak se dopouštěli, ať už oni sami, nějakých kriminálních činů, nebo spáchali množství sebevražd. Že jo, prostě.
Klasický posttraumatický syndrom?
Dá se to tak říct. Jo. Jako to, čeho jsme dneska ušetření, já nevím, musel bych to asi najít a není to takový problém, ale je tomu tak rok, co v novinách probleskla zpráva, kolik denně spáchá sebevražd v Americe těch veteránů z Afghánistánu a z Iráku a tady z těch konfliktů, jo. A není to malý číslo, jako my o tom akorát nevíme, že jo. Je to hrozný, že prostě mezi náma je spousty mladých lidí, který my posíláme do neskutečných hrůz a oni po návratu zpátky se nejsou schopni s tím prostě vyrovnat, protože ten svět kolem vůbec nechápe, z čeho se vrátili a my se na ně díváme jako na normální profesionály nebo žoldáky, který prostě mají přijít z práce a najednou se tvářit, že se nic nestalo, jo? Že dobře, jak ty jsi říkala, postavili dům nebo někomu vytrhli zub a ono tomu tak není, jo? Protože to na nich všecko zanechalo příšerný stopy.
Pane plukovníku Klinovský, já začínám takto ze široka, přestože posluchači mohli ještě v Českém rozhlase slyšet naše společné rozhovory a slyšet také dokument, který jsme natočili, dokument Cesta z města, který jsme natočili s Václavem Cílkem a právě s tebou. Ale začínám takto ze široka, abychom se nebavili hned o tom, jakým způsobem bychom měli my trénovat své dovednosti fyzické a psychické, ale abych přiblížila tvé zkušenosti a také tvoji erudovanost. Ty jsi do Jugoslávie odjel po své misi v Iráku, po první misi v Iráku. Když jsme se o tom bavili dříve, tak si říkal, že Jugoslávie byla šokující právě v tom, že to bylo v Evropě a že to bylo prostě pár kilometrů z Prahy. Když se vrátím zpátky k tomu filmu Warriors, což je v podstatě možnost, jak se mohou posluchači seznámit s tím, jak asi vypadala válka v Jugoslávii. Je tam ta válka vykreslená reálně?
Je vykreslená. Opravdu je tam vykreslená reálně. Jako, ty jsi začala za široka, já ti za široka odpovím. Je třeba si uvědomit, že v Iráku v roce 1992, tak jsme byli v době, kdy neexistovaly chytrý telefony, neexistoval internet v té podobě jako dneska. A představ si, že najednou jsme dostali 3-4 týdny staré noviny, pokud nebyly teda v arabštině a byly v angličtině, a tam v těch novinách se psalo, že se třeba ostřeluje Dubrovník. A my jsme si mysleli, jestli to není...
Jestli propaganda nebo něco.
Jestli není známý ten případ A.G. Wellse, který prostě, že ho četli jeho román kdysi v Americe.
Ano.
Jo, ten útok z Marsu a lidi začali panikařit a ve městech se ušlapali, protože si mysleli prostě, že to je skutečnost.
Ano, válka světů.
Válka světů. A teďka my jsme si mysleli, jestli to není něco podobného, protože de facto já jsem třeba byl před tou svojí misí v Iráku, tak jsem v Jugoslávii byl se svou rodinou na dovolený. A shodou okolností jsme byli v hospodě, já si do dneška pamatuju, kterou vlastnil Chorvat, jeho manželka byla Srbka a všechny ty číšnice byly bosňačky, muslimky, jako jo. A fungovalo to, měli se rádi, žili v pohodě a najednou po pár měsících nám někdo prostě, nebo nám nepsal nikdo a my jsme našli zprávy, které jsme ani, najednou jsme viděli v novinách, že se válčí 7 hodin jízdy od našich domovů, jako jo. A opravdu, když jsme sedli, poslední zastávka, já nevím, kde byla, v Mikulově nebo kde, když jsme jeli z Českého Krumlova do Jugoslávie, tak jsme vlastně si dali ještě pivo a kávu v Mikulově a za 7 hodin jsme byli v Karlovaci, kde prostě byly rozbombardovaný paneláky. V panelácích byly díry od dělostřeleckých granátů a v první vesnici za Karlovací už byly ty paramilitaris, jo, který nás prostě čekovali, že jo, teďka jsme k ním přijeli, ty rakijoví vojáci, že jo, kteří tam prostě byli, ty zabijáci a najednou prostě jsme si říkali, teď tohle je 7 hodin od našeho domova, jo. Navíc já teďka nevím, jestli se dobře vyjádřím, ale já jsem viděl hodně hrůz v Afghánistánu, v Iráku a nechci tím říkat, že umírání lidí se liší podle barvy pleti nebo podle toho, jakým jazykem mluví. To není pravda, ale přece jenom jet někam na druhou stranu světa a vidět prostě ty hrůzy, tak pořád máš dojem, že je to daleko od domova, ale v Jugoslávii se navzájem vraždili a zabíjeli lidi a vyvražďovali masovým způsobem lidi, kteří mluvili slovanským jazykem. Nám bez jakýkoliv přípravy srozumitelným. Ta hrůza, že to byli vlastně lidi, ani to nejde prostě vyjádřit slovy nám nejbližší. Jo. My jsme si do té doby mysleli, že jazykově jsou nám třeba nejbližší na ním Poláci nebo Rusy a tam jsme zjistili, že ta srbochorvačtina je nám bližší a na to ještě ta srbská srbochorvačtina, že nám je bližší než cokoliv jinýho, že jak říkám, bez přípravy rozumíme 40%, že po 3 měsících jsme schopni se bavit o rodinných záležitostech s těma lidma, povídat si vtipy, jo, prostě naprosto všemu jsme rozuměli. Teď do toho přišli, když už teda mluvím o Balkánu, že jo, tak po našem vstupu do NATO v roce 99, já jsem byl prvním velitelem v Kosovu, že jo. My jsme vstoupili do NATO 12. března a v červnu jsme odjížděli do Kosova. A když nám Leslie Clark, tehdejší velitel sil NATO v Evropě, že jo, generál Leslie Clark, který dneska je členem mnoha think tanků a takhle, a je to takový docela netradiční americký generál, protože dneska hodně obrátil, že jo, a je takovej, řekl bych, no určitě to není jestřáb, že jo, nebo to není prostě ten typický prostě válečník, ale myslí, kouká se na to, co prožil v životě i jiným úhlem. Když nám řekl, že naším hlavním úkolem bude ochrana ty srbský minority, těch posledních přeživších, asi 86 Srbů, v Sekirači, a my jsme tam přijeli a za barákem byli 2 manželé, 85 let, možná starší, který lezli po 4 a jedli trávu. Lezli po 4 a živili se prostě trávou, protože nic jiného neměli. Že jo? A teďka jsme viděli vykolejený život ve městech a ve vesnicích, jo, kde prostě je těžký prostě popisovat komunity, které najednou přestanou, nebo také přestanou mít možnost být závislí na elektřině, na televizi, na rádiu, na pravidelným dovozu potravin, prostě, jo. Najednou jsou prostě vržený do pro nás jako těžko představitelných situací a ty zjistíš prostě, že ta válka to není. Jako ta vojenská stránka války, to je jenom prostě, to je ten vrchol ty války, ale to, co je ve spodku, to znamená utrpení tisíců, desetitisíců, statisíců
civilistů.
Jo. A samozřejmě ty mladí, schopní chlapi jsou v tom konfliktu, ty jsou někde pryč, takže to, co tam zůstává v těch vesnicích a v těch městech, to je ten zbytek, to jsou ty staří lidi, úplně nejmladší lidi, děti, že jo? Ty, kteří jsou nejvíc bezmocní, nejvíc zranitelní a vlastně vším tím děním jsou nejvíc postižení.
Ty už přesně víš, o čem si s tebou budu chtít za chviličku povídat, přesně o tom, jak vlastně ti lidé jsou vrženi do toho, aby zvládali abnormální situace. Co se týká války v Jugoslávii, tak ta situace byla skutečně abnormální po všech stránkách. My se budeme bavit i o takovýchto jednodušších situacích, do kterých se člověk může dostat, ale pokud je nepřipraven, tak ho to může paralyzovat. Přesto bych ještě na chvíli v Jugoslávii zůstala. Plukovníku, když jsi zažil to, co jsi teď popsal, kafíčko v Mikulově a za 7 hodin je člověk ve válce, změnilo to tvůj vztah k míru? K míru jako k fenoménu, který nám vlastně připadá v našich zeměpisných šířkách naprosto jasný a daný?
Já zase budu širší. Jo. To, jako samozřejmě Jugoslávie je ten první a pro mě strašně důležitý skutek. Navíc já mám furt v sobě pocit, že jsme na Jugoslávii hrozně brzo zapomněli. Jo. Že ty další světové konflikty ji přemazali a my se dneska bavíme o Rwandě, Afganistánu, Sýrii a takhle. A tam, já si nemyslím, že Balkán je vyřešený. Balkán je přidušený, když to řeknu. Jo. Nebo prostě někdo hodil mokrý hadr na ohniště, takže nešlehají plameny, ale prostě ty uhlíky žhavý tam jsou, že jo, a prostě až ten hadr proschne, tak to někde prostě, někde ty plamínky vyskočí, kdekoliv, jo. A to je jedna věc. Druhá věc je, že já jsem takový masochista, jo, kromě toho, že mě povolání poslalo do Afganistánu, do Iráku, do Kosova, na Balkán, jako všeobecně, tak já i za svýma koníčkama jezdím třeba do Afriky, že jo, fotit a prostě i tam jsem viděl hrůzy lidského života nevyvolaný zrovna válkou, prostě, ale prostě strádání z chudoby, Botswana, nejvíc postižená země na světě, AIDS, jako. Takže jako myslím si, že těch hrůz jsem viděl strašný kvantum a díky tomu žiju život tak, jaký žiju. To já tím odpovídám na tvoje otázky. Já si fotím orchideje, jako voják z povolání, nikdo tomu nechtěl věřit. Když někdo přišel na vernisáž mojí výstavy, jo, a přišli tam lidi, kteří mě znají 30 let, tak říkali, to jsi přece Kliňáku kurva nefotil ty tady to, protože oni říkali, přece ten Kliňák, jak ho známe my, tak nefotí kytky, to je blbost. A já fakt fotím, že jo, a žiju si můj život, já utíkám za zvířatama, za přírodou, za kytkama a hlavně se směju našemu naříkání, že zdražili pivo o 20 halířů, anebo prostě, že chleba už nestojí 20 korun a stojí 22. Jako ono to asi poznamená třeba důchodce, který obracejí korunu nebo tak, ale v kontextu toho, co se děje ve světě, jak dneska, že jo, lidi asi se budou za chviličku rvát o vodu, jako my se tady budeme za chviličku rvát o vodu a prostě to, co nám asi hrozí zřejmě a do toho teda možný, k čemu se za chviličku dostaneme, ty kolapsy, které si vlastně přivoláváme, které asi nebudou vyvolané jenom přírodou, ale příroda tam bude asi velkou měrou do toho přispívat, ale tu přírodu jsme my de facto polechtali asi na špatným místě na bříšku a ona místo toho, aby vrnila, tak vycenila zuby prostě, nebo vycení zuby. A takže já si myslím, že prostě přijdou věci, které asi budou velice nemilý a to jsem hodně slušnej teďka, a my neděláme naprosto nic pro to, aby jsme se alespoň vevnitř ztotožnili, že něco takového může být, něco takového může přijít, než kvůli, aby jsme se na to nějak připravovali. Jako, A teďka to neber jako frázi. Já když prostě sleduju to, co se dneska děje, ať to je na poli vojenským, politickým, ale i přírodním, tak já se docela obávám toho, do čeho posíláme svoje děti a svoje vnuky. Jako, fakt se toho obávám, protože já si myslím, že my to tady ještě doklepem, jako tak nějak ještě s létama, které nejsou léta, se zimama, které nejsou zimy a s omezováním, že si nemůžeme napustit vodu do bazénu a zalejit zahrádku, protože za chviličku to bude fakt katastrofální. Ale že na ty naše děti se asi valejí i jiný hrůzy, já si je neumím ani nějak prostě teďka až tak konkrétně představit. Ale když budu mluvit, teďka jsem Čech, jsem normální Čech, migrace, jo, prostě nekontrolovatelná migrace, kterou já, ať to lidi rádi slyšejí nebo ne, tak musím spojit s náboženstvím. Prostě, jo. Bezzubost katolického náboženství. Jo. Jsme někde ve fázi, kdy prostě chcem všecko řešit biblicky desaterem a tím, že budeme někomu hodný a očekáváme, že on bude také hodný, on to nefunguje. Prostě myslím si, že ten konglomerát těch všech negativních stránek, které tady jsou, nás může strašně brzo konfrontovat prostě se situacema, na který vůbec nejsme připraveni a tím budou ty dopady podle mě horší. A já nejsem člověk, který tady maluje katastrofický scénáře a takhle. Teďka fakt mluvím, jsem normální člověk, který dokonce ani nemá přístup k nějakým supertajným informacím a k informacím, které nejsou dostupné ostatním lidem. Ale umím anglicky, umím německy a rusky, takže si pustím, každý ráno se dívám na nenáviděný server Russian Today, že jo, podívám se, co mluví ten zvrhlík na východě, že jo, a v uvozovkách zvrhlík. Pak se podívám na Al Jazeeru, že jo, podívám se tam, tak jak kdysi vzlíželi naši předkové a dědové k BBC, tak já se dneska dívám na Al Jazeeru. Přečtu si něco z těch našich, jako médií, že jo, který teda někdy jsou k naplakání tím svým papouškováním a zdrojem, ke kterým se obracej. A z toho všeho si dělám obrázek, ale tam dnes a denně ty náznaky a ty indicie toho, že něco není v pořádku, jsou.
Plukovníku Klinovský, jak už jsem říkala, ty máš zkušenosti, které má v téhle zemi málo kdo, v podstatě ze všech bojových misí, které se v době, kdy jsi byl ještě v aktivní službě, pořádali, tak ty jsi tam byla ve většině případů jako velitel. Když se znovu ještě vrátím na Balkán, protože ty jsi říkal, že na Balkán jsme zapomněli a velmi brzy nám vyvanula z mysli vzpomínka na to, co se dělo jen pár set kilometrů od nás. Když se podívám, jak jsme vlastně zvládli tu válku v Jugoslávii, právě proto, abychom věděli, jak moc brzy ten mokrý hadr, o kterém ty jsi hovořil, na tom ohništi může uschnout. V tom filmu Warriors, o kterém jsme hovořili, jsou ukázáni třeba zástupci Evropské unie. Já si nemůžu vzpomenout, jak vy jim to tam říkáte?
Zmrzlináři.
A proč?
Protože chodili v bílých hadrech, že jo. Uh-huh. Jste jak ti, kteří prodávají zmrzlinu. Navíc prostě my jsme jima doslova pohrdali.
Proč?
Protože já ti popíšu situaci u nás. My jsme byli dislokovaní na území nikým neuznaný takzvaný Republiky Srbská krajina, že jo, u těch krajinských Srbů. A na druhé straně Chorvatsku, že jo, takže u nás byli nějaký pozorovatelé vojenští se strašně omezeným mandátem a ty Srbové je opravdu jako limitovali. Na druhé straně byli pozorovatelé Evropské unie, tady ti zmrzlináři, kteří de facto byli Chorvatama ještě víc limitovaní. Ti Chorvati jim neřekli už vůbec nic teda. A oni chodili k nám, že jo, my jsme měli nějaké společné jednání a brzo jsme zjistili, že vlastně když my na tom společném jednání cokoliv řekneme, tak s našima omezenýma prostředkama komunikačníma a vůbec jako s těma linkama, které byly nastaveny těžkopádně a ten mandát byl prostě příšerný, takže oni ty naše informace velice rychle prodávají a mnohdy je prodávat ber prostě jako ne třeba za peníze, já říkám prodávat, jako, že je poskytovali jako, a poskytovali je, buď je využili a ukázali, jak jsou strašně efektivní, anebo dokonce ty informace i poskytli druhé straně, si myslím já třeba, jo, protože by se nemohlo stát, co se pak stalo v roce 96, že svět byl překvapený chorvatským útokem, že jo, tou operací Bouře, prostě a tou úžasně vyzbrojenou chorvatskou armádou, že jo, kterou vyzbrojili Němci a která prostě převálcovala tu srbskou krajinu, ale přece nebylo možné působit 4 roky na území Chorvatska a tohle nevidět. Jako jo. To znamená, jako v tom filmu Warriors je ukázaný, prostě je ukázaná ta úloha těch, ta úloha takzvané neutrálnosti, kdy se ty mladí britský kluci dívali na etnické čistky, na vyvražďování, na cíle vědomí a plánované vyvražďování, a když chtěli zasáhnout, tak byli zastaveni právě tady těma představitelama Evropské unie, kteří jim tam říkají, do toho a my přece zasáhnout nemůžeme.
To je ten příšerný mandát, o kterém se
zmiňujeme. My jsme neutrální a my dokud nebudeme sami napadení, tak my přece nemůžeme zasáhnout a jedné straně pomáhat. Protože kdyby si jednu stranu, nebo kdyby si jedné straně zabránila vraždit děti a ženy, tak bys vlastně ty ubližované straně pomohla a už bys nebyla neutrální. To je ta zvrhlá, ta příšerná zvrhlá logika toho mandátu, jako příšerného mandátu, který byl ostatně.
Jak to vnímáš zpětně?
No jako totální paskvil. Totální paskvil, jako já mám knížky o Srebrenici, jo, prostě, že jo, který nasadila se psí hlava pár desítkám holandských vojáků, kteří nemohli udělat s tou Srebrenicí nic, jako navíc s tím mandátem, který měli, že jo. Jako jsou známý mechanismy, že jo, dneska na lusknutí prstů v nějakým válečným konfliktu přilítnou letadla a něco vybombardujou, a tehdy snad trvalo 8 hodin se schvalováním přes New York a podobně, než by vůbec nějaký letadla se někde zvedly a bombardovaly. Představ si, že ti jde o život a ty víš o pružnosti v úzovkách, jako těch, co tě prostě chránějí, že hele, teď se nic nemůže stát, tady mě sice chtějí zabít teďka a chtějí tady znásilnit pár ženských, ale když já zavolám, tak za 8 hodin tady bude pomoc, jako to je parádní myšlenka. A ta pomoc ještě tady je z 20% pravděpodobností. Řeknu další, takovou prostě nestvůrnost, jo. To přece byli vysoce postavení lidi, politici, kteří tomu měli rozumět. Já si pamatuju ten Vance Owenův plán a tady ti prostě vysoce postavení američtí diplomati a evropští diplomati, kteří ten konflikt řešili, a oni ještě 2 roky po vzniku konfliktu mluvili o Srbech, Chorvatech a Muslimech. Cítíš tu zvrhlost? 2 národy a 1 náboženství, jo? Až teprve potom se začalo mluvit o Srbech, Chorvatech a Bosňácích, jo? Protože mluvit o Srbech, Chorvatech a Muslimech, to je, jak kdybychom se my se Slovákama v 93. nerozešli míru milovně, ale že bychom, a ty bys četla v novinách zprávy, že v Jablunkovském průsmyku válčí Češi, Slováci a katolici. No to je krávovina, ne? No a svět tu krávovinu poslouchal 2 roky, jako jo, a vůbec ty příšerný kopance, a myslím si, že Balkán a celá balkánská krize, když pominu, a to už to je hrůza, že já tohle to řeknu, když pominu veškerý dopady toho utrpení na ty miliony lidí na tom Balkánu, takže když vezmu to know-how, ten štěp, protože Balkán byl původní strom pro zahradníky, na kterým se potom roubovala, anebo neroubovala Rwanda, Afganistán, Irák. Na Balkánu jsme se učili, že manuály vznikaly prostě pro operace OSN a mírové jednotky a různý peacekeeping a peace forcing a enforcing a já nevím jaký. Prostě to všecko vznikalo na Balkáně. Že jo. Na Balkáně se přišlo na to, nebo na ideu, která do dneška je platná ve všech těch konfliktech, že rekonstrukce a navození nějakého pořádku po válce v těch daných konfliktech nebo v těch daných lokalitách není práce pro armádu. To je práce pro soudce, lékaře, pro odborníky na infrastrukturu, sociální odborníky. Ale bohužel armáda je ta jediná, která to může dělat z bezpečnostních prostě hledisk. Takže my se dneska dostáváme do prekérní situace. Všichni vědí, že já jako voják jsem ten nejméně vhodný, abych to dělal, a já jsem jediný, který to dělat může. Takže tohle všechno vyvolává pak hrozný paradigmata jako v těch konfliktech. Za prvé nepoučení, děláme stejné chyby. Chováme se jak Španělé prostě v Jižní Americe v 15. století, prostě kámhle, když...
Jako konkvistadoři.
Jako konkvistadoři. My tam taháme svoje představy práva, svoje představy prostě různý institucionální, jako my vůbec nepřihlížíme k tomu, že oni mají nějakou třeba až několika tisíciletou tradici, že na něčem vyrostli. Budu kanonit do Afganistánu. Jo. Jak můžeme implementovat do Afganistánu nějaký nesmyslný myšlenky našeho práva, našich prostě institucí, když dokonce ani kolem toho Afganistánu není žádný koridor, tam není jeden jediný demokratický stát, kterým by jako tekla ta demokracie a jako nějakou pupeční šňůrou se udržovala v tom Afganistánu. Až my odejdeme, tak kolem jsou samý zářný prostě demokratický republiky. Pakistán, Irán a ty bývalý ruský stány, jo, z kterých tam čiší středověk. A ten středověk prostě zas pohltí zpátky ten Afganistán. Jako já jsem měl tu čest, že když jsem byl rok v Afganistánu, tak vedle mě byla moje kolegyně, která tam byla jako expertka na rule of law, že jo, na vymáhání práva. Jo. A my jsme zakládali třeba výcvikový kempy pro policajtky v paštunských oblastech s tradičním náhledem na postavení ženy. Jsme dělali výcvikový kempy pro ženský. Jo.
To se asi nechytlo, že?
Tak za miliony dolarů postavený kemp a přišlo nám tam třeba 6 adeptek, jo, který, když jsme je pustili po 14 dnech na první víkend, tak se vrátili jenom 3. A byli modrý jak borůvky, jo, protože ten chlap řekl, aspoň teda se ukážu jako demokrat, tak ji jenom zmlátil a modrou ji poslal zpátky do kurzu. Ty 3 už tam ani nepustili. Jo. A najednou chodili zprávy, že celý tady to... Tady ty soudy, jak my jsme je tam zavedli a takhle, takže byli hrozně efektivní. Vyřešili asi 10, 15, 17% totálně marginálních jako soudních případů. Ale vraždy, hrdelní zločiny, to všecko řešili tradiční šůry, tak jak to řešili tisíce let. A když tě odsoudí v Kábulu soud, no tak si s tím rozsudkem možná připálíš cigaretu, pokud si s tím nevytřeš určitou část těla, ale prostě když tě odsoudí šůra těch starších, a ty seš vlastně, to je jedno v 11., 12., 18. století, ale furt to, ten rozsudek, ty šůry platí.
To je hotovo.
Kudy budeš chodit, tak máš na sobě stigma. Oni ti nepodají ruku. Když se postavíš proti tomu rozhodnutí těch starších, umřeš. Umřeš hladem, anebo skončíš v rohu ukamenovaná, protože se postavila něčemu, co tam fachčí. Jo. Když teda mluvíme o přežití, dovol mi ještě takový skok na jednu věc. Já dělám kromě jiného. Přednáším něco, co se jmenuje Culture Awareness, což je, nazveme to, kulturní povědomí. Jo. Je to hodně nový předmět, vznikl v Americe a de facto by to mělo znamenat, že ty se máš připravit, abys v těch daných oblastech, kde probíhá mise, tak abys tam jednala v souladu s jejich kulturou, s jejich náboženskýma, kulturníma a tak dále, zvyklostma, aby se neurazila a tak. Jako z mýho pohledu trvalo Američanům 25 let, než zjistili, že než vykopneš dveře, je dobrý na ní zaklepat. Tak jo. Což prostě po 25 letech to nazvali cultural awareness a dotáhli to do tady ty pseudodokonalosti. A někdy v těch kurzech těch občanských zaměstnanců NATO, my jsme vyhráli asi před několika lety, jsme vyhráli kurz, kde se rozhodlo, že všichni občanští zaměstnanci NATO, těch a různých těch logistických a dalších agentur, který vlastně podporují NATO v těch misích a v kterých jsou normální civilové. Takže musí projít naším vyškovským kurzem. A ty lidi tam chodí a chodí tam lidi vysoce postavení. Třeba hlavní plánovačka generálního tajemníka OSN nebo šéf jeho ochranky. Až takhle vysoce postavení lidi.
A ty je učíš culture awareness?
A já jim vykládám o culture awareness. Teďka se ptám, jejich tam teďka si vymýšlím, aby to bylo srozumitelnější. Dejme tomu, že jich tam je 30. A já se zeptám, kolik z vás pojedete do Afganistánu? A přihlásí se jich 15. Polovina z nich pojede v nejbližších týdnech nebo měsících do Afganistánu. Říkám, vy jste jako přece jste v NATO, jako v organizaci, která ten konflikt, že jo, prostě je toho konfliktu účastná léta letoucí. To znamená, vy jste ty první, který jste zásobení všema informacema. Co budete mít v lékárnici, až tam pojedete do toho Afganistánu? A oni mě fakt tupě odpovídají, že tam budou mít náplasti, obvazy a že tam budou mít nějaký antiseptický sprej. A říkám, nebudete tam mít třeba lísteček, na kterým bude napsáno Paštunvali? A oni mi říkají, co to je Paštunvali? A říkám, kurva, vy jedete do Afganistánu, vy jedete do území ovládaného Paštunama a vy nevíte, co to je Paštunvali. Vám to nikdo neřekl. Že vám Paštunvali může jako člověkovi, jako ženský, jako děcku, jako slabšímu člověkovi, že vám může zachránit život jenom tím, že se odvoláte na tisíce roků starý zákon pohostinnosti, který se nazývá Paštunová, ale vy to nevíte. A oni mi řeknou, ne, my jsme o tom životě neslyšeli. Tak říkám, tak to je obraz přístupu nás, západních velmocí, k celý misi.
Jasně, antiseptický sprej.
Tak.
Karle Klinovský, já ti moc děkuji za to, že jsi za námi přišel, za to, že jsi nám ukázal svůj pohled na svět, ale zároveň, že si nás zásobil informacemi, které by nás do budoucna mohly učinit svobodnějšími. Díky ti za to.
Já děkuju taky a doufám, že se nás potkáme.
Jsem si jistá. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 2. října budeme mluvit o tom, jestli si nikdy v budoucnu nevysloužíme od svých potomků nelichotivé přízvisko odpadová společnost. Téma to není ani voňavé, ani příjemné, ale pro naši budoucnost jedno z klíčových. Řekneme si nejen, jaká je situace, ale především to, co s tím můžeme dělat. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Hromadíme spousta věcí, které ale v důsledku způsobují to, že máme věcí hodně, nemůžeme najít tu správnou věc, kterou potřebujeme, a spíš se nám v tom žije hůř než lépe.
Milí posluchači, než se uslyšíme zase příště, pište nám své nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Tam také najdete všechny dosud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.